Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity v Praze a někdejší zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě. Dobrý den.
Dobrý den.
Boje mezi Izraelem a Íránem směřují k regulérní válce v regionu, což by mohlo destabilizovat celý svět. To napsal na síť X polský premiér Donald Tusk. Souhlasíte s tím?
To riziko tam určitě je. On mluví o nějakém, řekněme, pesimistickém scénáři a je to jedna z možností. Bez pochyby dominovým efektem, sněhovou koulí, do toho mohou být vtaženi další hráči. Může dojít i třeba k nezamýšlenému schození nějaké další kostky. Dneska jsme v situaci, kdy každý na Blízkém východě, kdo utrpí nějakou újmu, tak cítí nutkání nějak zareagovat. A to je asi největší problém.
Tohle nutkání zareagovat, jak blízko, a znáte tu tamnější mentalitu, tomu ty jednotliví aktéři jsou, protože ono to není jenom o tom Izraeli a Íránu, předpokládám.
Přesně tak, ale bavíme-li se o těchto dvou zemích, tak je jasné, pokud byl Írán napaden minulý týden v pátek, tak musel zareagovat. Jestliže uznáváme právo na sebeobranu Izraeli, který byl napaden 7. října 2023, tak ať si o Íránu myslíme, co chceme, tak i tato země má právo se bránit. Byli zabiti její čelní představitelé, byly zabity desítky civilistů v Íránu. Neumím si představit zemi, která by na toto nereagovala.
K tomu se dostaneme, k těm příčinám. Ještě k té destabilizaci toho světa nebo toho regionu. Když Petr Fiala říká a telefonoval si s izraelským premiérem Netanyahuem, vyjádřil jsem pochopení a naději, že se situace v regionu uklidní. To slovo klid, uklidnit. Nakolik tomu věříte? Protože se bavíme v době, kdy mezinárodní vztahy jsou často určováno i tím, co kdo napíše na sociální síť, co kdo řekne v nějakém přeletu mezi jednáními, jako Donald Trump, který teď řekl, Irán měl podepsat tu dohodu, teď už nejsem v moc v náladě s nimi jednat. Takže to uklidnění situace.
Jedna věc je, ano, tyto výroky mohou situaci ještě více třeba eskalovat, ale zároveň podobné výroky bývají kouřovou clonou. Podobné výroky mohou ať už zamýšleně, plánovitě, anebo nezamýšleně skrývat něco, co se děje v pozadí. Takže Donald Trump teď může říkat, že nemá náladu už se bavit s Íránci a ve skutečnosti už třeba jeho emisár Steve Witkoff může letět někam na Blízký východ jednat s Íránci. To všechno je možné.
Nakolik je tohle pravděpodobné?
Já si myslím, že dříve nebo později tato válka nějakým způsobem skončí a samozřejmě důležité bude, aby obě strany a také Donald Trump, kterému na tom hodně záleží, to mohli vydávat za své vítězství nebo za neprohru. To znamená, Írán, ten má své legitimní zájmy, Izrael je má také a teď jde o to, aby svému domácímu publiku, ale i světové veřejnosti to ukončení toho konfliktu mohli jakž takž vykládat jako svůj úspěch, řekněme, do určité míry, protože obě tyto země, jejich nastavení nejen v tom regionu prostě je takové, že neprohrávají, že si nemohou nechat nic líbit.
Když se podíváme aktuálně, vidíme hodně řadu záběrů s Izraelem o to, jakým způsobem Irán odpověděl. Nevidíme a celkem asi logicky kvůli stavu internetu a možnosti se připojit na tamní sítě, jaké škody jsou na straně Iránu. Dá se to v tuto chvíli říci, kdo má, nebo řeknu tak jinak, má Izrael v tuto chvíli navrch skutečně. To, co opět říká Donald Trump v tom letadle, měli podepsat tu smlouvu, měli podepsat tu dohodu, v tuto chvíli jsou jejich města rozbombardována. Jak na tom obě dvě strany teď jsou?
To vítězství se často neměří počty mrtvých nebo škodami. Jo? Zase se vracíme k té, řekněme, psychologické nebo i ideologické rovině. Je jasné, že Írán třeba skrývá nebo nezveřejní ztráty, které utrpěl, škody, které utrpěl na své infrastruktuře. Zároveň Izrael také mluví jenom o tom, že kolik pozabíjel v Íránu vysokých vojenských činitelů a tak podobně, ano. A nemluví o těch zabitých civilistech, ale on to platí i na druhé straně. V Izraeli je také zakázáno zveřejňovat prostě nějaké fotografie, zveřejňovat zasažené cíle a veřejnost se o nich dozvídá až dodatečně. Takže vlastně ani z jedné strany v tuto chvíli nemáme spolehlivé informace o tom, jaké škody to napáchalo. A otázkou pak bude, tuto válku rozpoutal, toto kolo války rozpoutal Izrael, o tom není sporu a její úspěšnost,
toto kolo říkám,
a její úspěšnost se potom bude této války měřit také ve vztahu samozřejmě k těm dopadům, které to bude v Izraeli mít na civilistech a tak dále. Už teďka třeba čteme, že vlastně izraelská veřejnost je překvapená těmi dopady, reálnými dopady dopadů těch raket na izraelská města.
Když to řekneme lidově, to, že na Haifu, možná i Tel Aviv, dopadly dvě hypersonické střely, v zásadě to vidíme i z těch záběrů na sociálních sítích, to podle vás může pro část izraelské společnosti být překvapení, že ten Iron Dome prostě není schopen pochytat úplně vše.
Tak ono se to teoreticky ví, ale prakticky je to něco jiného, když se o tom čteme v novinách a v praxi tedy, když potom ta raketa dopadne do naší blízkosti. To vím, i mluvil jsem s lidmi v Izraeli, takže vím, že je to obrovský šok. Už třeba jenom ten výbuch, to, že se to děje v noci, Izrael to také zahájil, že jo, tu válku v noci, když lidé spali, takže něco podobného se teď děje i v Izraeli. S tím, že Izrael má tu výhodu, že na rozdíl od Iránu má vlastně protiletecké kryty, kam se ti lidé mohou schovávat.
Už jsem několikrát říkal jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa. On je to několik dnů zpátky, kdy prohlásil, možná se do toho konfliktu vložíme, to je první část jeho citátu, kdyby se Američané do toho vložili, ono možná, bavíme se o konfliktu, který už od pátku probíhá. První část mé otázky, pokud by se Američané do toho zapojili, co to bude znamenat? Druhá část otázky je, Proč podle vás teď, v okamžiku, kdy ten konflikt probíhá, dávalo by mi smysl před, možná po nějaké negociace, ale uprostřed?
My především nevíme, jestli už v tom Američané zapojení nejsou.
Okay.
Zase bych rozlišoval ta veřejná prohlášení, protože ono je to hodně důležité. Ve chvíli, kdyby Američané řekli ano, pomáhali jsme Izraelcům bombardovat íránská města, tak by se Američané stali legitimním terčem. A těch raket by na americké cíle v regionu mohlo létat mnohem více, než jich teď doletí z Iránu na Izrael. To je jedna věc. Druhá věc je, Američané mají v regionu více spojenců. Není to jenom Izrael. A tito spojenci by se pak mohli dostat do jakýchsi kleští. Vyberte si, stojíte na straně Izraele nebo Iránu. A to je také věc, která by pro Američany byla z dlouhodobé perspektivy určitě nepříjemná. V tuto chvíli, proč to Donald Trump říká, myslím si, že je to snaha vyvinout psychologický tlak na iránský režim, to za prvé. A za druhé to také může být otevření si vrátek, protože asi izraelská armáda a její zpravodajské služby nejsou všemocné a může dojít k tomu, že třeba všechny cíle nebudou zasaženy, ty, které měly být. Teď se třeba řeší, do jaké míry jsou poškozené některé ty podzemní jaderné komplexy, ta zařízení v Natanzu, Fordo, nikdo neví. A potom možná by Američané do toho vstoupit chtěli na straně Izraele aktivně se zapojit. Mimochodem už minulý pátek, hned ten první den, izraelský list Jerusalem Post psal, že právě o to Izraeli jde, že v zákulisí Izraelci tlačí na Američany, zapojte se do toho. A když to vezmu z dlouhodobé perspektivy, Izraeli o to jde desítky let vlákat nebo přimět Američany, aby zaútočili na Irán. Takže i to v tom hraje roli.
No, ale v zásadě by se pak ukázalo, že Donald Trump tedy váhá nebo nebyl úplně na straně toho, on samozřejmě říkal, byl jsem informován, ostatně co jiného má americký prezident říkat, ale jestli to neukazuje to, že možná si Izrael vyhodnotil, že na některé ty cíle prostě nemá a nebo nebyl možná připraven.
Ano. Přesně tak, to jsem tím myslel, že je třeba munice, nějaké opravdu těžkotonážní bomby, schopné ničit nějaké podzemní prostory, ty Izrael nemá, mají je Američané, takže to určitě by si Netanyahu teď hodně přál, aby se do toho Američané zapojili, ale Donald Trump má svoji agendu. Když si vzpomeňme, on v lednu říkal, ukončím válku v Gaze, není ukončená do dneška. Izraelská rukojmí z Gazy nejsou zpátky. Hamas není poražen a do toho přichází další válka. Takže já si nemyslím, že Donald Trump by byl fanouškem válek. Teďka vlastně byl do této pozice vmanevrován Izraelem, svým spojencem.
Teď trochu odbočím. To turné po Blízkém východě, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Katar, tak to, jak to bylo bombasticky pojato, a teď dávám stranou ony ekonomické díly, ale v zásadě to, jakým on způsobem to vypadalo, že tam byly uzavřeny nějaké pevné politické spojenectví. I ten jeho projev v Saudské Arábii, kdy řekl, podívejte se, kam vy jste se sami vlastně dostali, odsoudil tam neokony, když to řeknu v uvozovkách. Může to symbolizovat, může to znamenat pro Trumpa, že se cítí trochu jistější v kramflecích v této oblasti? A nebo je to v zásadě oba dva představitelé těchto území jsou transakční lidé a v zásadě něco za něco, neznamená to nic, pakliže nebudou nějaké biznisové dohody?
Není jednoduchá, jednoznačná odpověď. Já jsem se o tom bavil s některými lidmi a bylo tam třeba vidět, shodli jsme se, že Donald Trump měl dobré poradce, kteří mu řekli, co na Araby bude platit. No. Prostě zalichotit a ohromné paláce, sympatičtí chlápci a tak dále. A to je věc, která mu možná neseděla osobně, ale zabralo to u těch Arabů. Druhá věc je, ona se změnila situace. Já připomenu, před pár lety ještě i Saudové a další země prostě měly velmi napjaté vztahy s Íránem. To už teď neplatí, když se to pořád recykluje, tahle informace. Jsou Blízký východ je vyčerpaný válkami, v řadě zemí nemá smysl je vyjmenovávat. Každý tam měl své koně, jejich koně selhaly. Nebo neuspěli tak, jak si kdo představoval. Stalo to obrovské peníze a veřejnost je vyčerpaná. Takže dneska třeba, když tam Donald Trump byl, tak bavíme-li se zpátky o problému Íránu, tak od těch vládců arabských slyšel, že eskalace a útok na Írán by neposloužil regionu. Bývaly doby, kdy tito lidé vlastně buď to mlčeli k tomu, anebo v zákulisí ponukali Američany, usekněte hlavu hadovi před 20 lety třeba mohlo zaznít, sejměte íránský režim.
Když se ještě dostaneme k těm příčinám vlastně, proč Izrael začal jednat tak, jak začal. Irán údajně podle něj, nebo podle Izrael znamená hrozbu pro přežití Izraele. V zásadě asi také nemá smysl jmenovat ony citáty vrcholních představitelů Iránu o vymazání Izraele z mapy. Za vás tato část té války, toho konfliktu, dává vám smysl to, co Izrael v tuto chvíli dělal? Je ten důvod dostatečný?
Ano. Vy jste řekl, nemá smysl rozebírat ty výroky. A já bych je rozebíral, protože Izrael bude vymazán z mapy světa, nikdy nezaznělo. To byl špatný překlad, který způsobili sami Iránci. V perštině zaznělo, Izrael zmizí ze stránek času. A byl to odkaz na Chomejního, který řekl, že ze stránek času zmizí Sovětský svaz. Jo, v tom smyslu ta země jednou přestane existovat. Sami Iránci mimochodem říkají, ano, Izrael je nelegitimní, nemá tady co dělat, říkají, je to rakovinný nádor na Blízkém východě a tak dále. A mimochodem navrhují referendum o uspořádání izraelsko-palestinských záležitostí. Takže to není nutně tak, jak je to tady prezentováno úzce, že prostě
dobře,
zničíme.
Dobře, tak řekněme tu retorika, to je ta jedna část. Druhá část je nějaký ten jaderný program, který se také rozebereme. Třetí v zásadě část může být podpora Iránu organizací jako je Hamas a Hizballah, které jsou pro Izrael.
Prostě tomu se Iránci hrdě hlásí. Iránci říkají, prostě tady je nelegitimní Izrael a my podporujeme hnutí odporu, my podporujeme utlačované okupanty, tyrany a tak dále. Takže samozřejmě si vybírají. Nepodporují čínské disidenty ujgurské proti čínskému režimu, ale rádi podpoří Hizballah nebo Hamas proti Izraeli. Jsou velice pragmatičtí, nejsou tak ideologičtí, jak si také někdy myslíme. Co se týká toho načasování, já si osobně myslím, že velkou roli v tom sehrálo, a nebudu stavit žebříček, co bylo důležitější, že Izraelci seznali, že Donald Trump je schopen a ochoten s Iránem tu dohodu uzavřít. Teďka víme, že minulou neděli, 2 dny po tom izraelském útoku, mělo být další kolo jednání. A když to bylo velice klopotné, Trump dával najevo svou netrpělivost, nebo prostě vleče se to a tak dále. Prostě, že už to dávno mělo být, když jsem řekl, že to bude do 2 měsíců, tak to bude. Ale třeba Iránci prosazovali 2 klauzule, že Spojené státy se zavážou, že tu dohodu zase nezruší. Já připomenu, že už byla jaderná dohoda uzavřená za Baracka Obamy a Donald Trump ji zrušil. A Iránci logicky říkají, když uzavřeme takto daleko sáhlou dohodu, tak přeci nebudem čekat, jak zase dopadnou v Americe volby, jestli si to zase nerozmyslíte. To je jedna věc. A druhá věc, kterou Iránci prosazovali, aby se Američané zaručili, že na Irán nikdo z amerických spojenců nezaútočí. Tedy samozřejmě zejména šlo o Izrael. Takže tohle riziko.
Naznačujete to, že Izrael.
Já to nenaznačuji, já to říkám na rovinu, že
nechtěl, aby došlo.
Ano, že tam i hypoteticky existovala možnost dohody, kterou by vlastně Američané omezili izraelské manévrovací možnosti na Blízkém východě, vojenské zejména.
Ještě ten jeden bod, ono obohacování uranu pro vojenské účely. když, je to myslím 5 dnů zpátky, jsem to četl na radiožurnálu, Rada guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii poprvé za posledních 20 let oficiálně konstatovala, že Írán neplní závazky týkající se svého jaderného programu, tedy ono obohacující uran pro vojenské účely.
Ne, tam nebylo o vojenských účelech, nezlobte se. Tam bylo...
Obohacuje uran, pardon, to jsem si dodal
ale
já.
Ale vidíte,
tak,
jo?
Takhle se to dělá v médiích, jo? Moje chyba. Ne, často se... Ne.
Vy jste se omluvil.
Já jsem se omluvil, takhle, tak. Obohacování uranu, tak.
Ano, ta agentura, když se na ten dokument podíváme, tak neříká, že Irán obohacuje z vojenských důvodů, že vyvíjí jadernou zbraň, ale říká, že je netransparentní. A v X bodech, v několika bodech říká, tady Iránci nedoložili tohle a tohle. Tady nám neumožnili vidět ty a ty dokumenty. Jo? A to je ten problém. To znamená, základní problém je netransparentnost a vypouštění jakési mlhy. Nic víc v ruce nemáme. Izrael tvrdí, že Irán vyvíjí jadernou zbraň. Já připomenu, že současný izraelský premiér Netanyahu v září roku 2002 v americkém kongresu tvrdil, bez pochyby, bez jakýchkoliv otázek, Saddam Hussein vyvíjí jadernou zbraň.
Tak on to pak říkal i Colin Powell.
Přesně tak, ale bavíme se teď o Izraeli. Teďka Netanyahu v pátek řekl, zaútočili jsme, protože vyvíjí jadernou zbraň. Já jenom připomínám, že to říkal v roce 2002 o Iráku, když byl Saddam Hussein svržen, žádné zbraně tam nebyly. Takže i proto já bych třeba byl skeptický, co se týká těch skutečných pohnutek, těch prostě může být celá řada. Jsou to politické, samozřejmě i bezpečnostní. Vůbec nespochybňujme, že know-how a technologie, které Irán schromažďuje, mohou být nebezpečné, pokud by se rozhodl bombu udělat.
K tomu se ještě dostaneme. Právě protože tam je výroky některých iránských představitelů, že a tam mně přijde, že se to dělí na dvě skupiny. Jedna říká přes Katar a Turecko, pojďme nějakým způsobem mluvit se Spojenými státy. Druhá říká, máme takové zbraně, ještě jsme nepoužili a možná se budete divit, co máme za arzenál. Ale ještě, než se k tomu dostaneme, dovolte. Otázka mediátora toho konfliktu. Pro ABC, já už jsem to citoval v neděli ve svém pořadu, Donald Trump opět říkal, jsem otevřený tomu, aby to byl i Vladimír Putin. Objevilo se i jiné jméno, Erdogan. Když se vezmeme tato dvě jména, které v tomto jako středoevropském prostoru vyvolávají řadu emocí. A podívám se na to jako pragmaticky. Můžou to být jména, která mohou sehrát nějakou roli při příměří, narovnávání vztahů, ukončení těch bojů?
Já si nemyslím, že by to mohlo být Erdogan. Ten má velmi napjaté vztahy s Izraelem, na to by Izraelci nepřistoupili. Z pohledu Izraele Erdogan minimálně verbálně podporuje třeba Hamas v Gaze. Mohlo by aby to ale být Rusko. Rusko má dobré vztahy, naopak víme, že Netanyahu je kritizován, že třeba neodsoudil ruskou agresi na Ukrajině nedávno. Zároveň Rusko má velmi dobré pragmatické vztahy s Íránem, takže to zrovna typicky by být mohlo. Co si o tom myslíme ve střední Evropě, je asi irrelevantní. Já připomenu, je to 2 roky, byla to Čína, kdo právě urovnal vztahy mezi Saudskou Arábií a Íránem. Jo? Zatímco Západ přitlačoval v sankcích na Írán a v mnoha věcech pochleboval saudskému arabskému režimu, tak Číňané velmi pragmaticky uzavřeli 25-leté strategické smlouvy s oběma těmito regionálními mocnostmi. Pak je přitáhli jejich představitele do Pekingu a najednou před úžasným Západem řekli, my jsme tady urovnali ty vyhrocené vztahy mezi oběma zeměmi. Jo, takže nakonec vždycky to tak je, prostě ty věci dojednává někdo, kdo má nějaký přístup na obě strany. Těžko se dohodneme s někým, prostě těžko může být mediátorem někdo, kdo jednoznačně se vyjadřuje ve prospěch jednoho a nikoliv a nezohledňuje zájmy toho druhého.
Ještě se vrátím k té otázce těch jednotlivých aktérů v tom regionu. Dá se říci, kdo o tom útoku věděl, protože když se na to podíváme geograficky, v zásadě se jedná o přelety řady zemí, určitě tak 100% Jordánsko, možná i Sýrie byla informovaná, je to možné?
Předpokládám,
že Irák v zásadě... Jakou roli toto hraje?
Já si umím představit, že bez pochyby byli informováni Američané, vy už jste to předtím zmínil, o tom bych vůbec nepochyboval, ale Američané to pak prostě mohou předat svým silám, svým spojencům v regionu. Já si nemyslím, že by ani to politicky asi by úplně nešlo, že by třeba někdo z Tel Avivu zavolal do Bagdádu, poletí přes vás rakety na Irán, nebo letouny, jasně, prostě cokoliv. Ale určitě to věděli Američané a ti zařídili, řekněme, diskrétní provedení této izraelské operace, tu prvotní fázi.
Když se vrátím k tomu iránskému scénáři, jak to teď bude? Je tam nějaká snaha přes Saúdskou Arábii, Katar se dostat ke Spojeným státům? Pojďme se možná znovu bavit, teď se omlouvám, že to tak zkracuji. Generál Vahidi na druhou stranu říká, vyjádřil připravenost Iránu na rozsáhlý a vleklý boj proti izraelskému režimu a uvedl, že Islámská republika v případě potřeby nasadí řadu moderních zbraní. Co podle vás je v tuto chvíli pravděpodobnější?
Především ono se to nevylučuje. Prostě vidíme i Spojené státy. Jak bychom popsali americkou politiku k Blízkému východu? Také vidíme...
Teď 20 minut zpátky Donald Trump byl v letadle z G7 a říká, vidíte, už měli podepsat deal a už teď nemám moc náladu.
A teďka někde vystoupí z letadla a řekne nám něco jiného. Přesně tak. Takže zase nebuďme tak přísní na Irán nebo na ty regionální hráče. Irán není monolitický režim. Ono se to tak často říká, ale tam jiné zájmy mají. Prostě má bezpečnostní aparát, jiné má duchovenství, které je jenom vlastně s jedním z pilířů toho režimu. Každý může říkat něco jiného s trošku jiným účelem. I Donald Trump prostě říká, jednejte, nebo budete litovat a nic vám nezbyde. Jo? Jeden člověk řekne dva, ano, přesně tak, řekne dva úplně protichůdné, dvě úplně protichůdná poselství, takže Irán hraje stejnou roli, ale znovu se k tomu vracím, ano, já si myslím, válka bude dokončena nějakým dojednáním čehosi. Do té doby budou obě strany ukazovat svaly.
Tak a to ukazování svalů, jak mohl ten generál Vahidi, omlouvám se, nejsem úplně specialista, může mít Irán něco, co může, když řeknu Západ s velkým Z, překvapit z hlediska technického vybavení? Protože znovu si půjčím toho Donalda Trumpa, který říká, je tam jedna bomba za druhou, umírají lidé zbytečně, sedněte si za stůl a podepište díl.
Já bych to obecně nevylučoval, co si myslím, že pořád je karta, kterou Irán nevyužil, ať už proto, že to nezvládá, anebo nechce zatím, to těžko říct, je zapojení nějakých těch svých regionálních spojenců v daleko větší míře. Ta asymetrická válka, která zahrnuje i použití různých povstaleckých nebo teroristických skupin, sabotáže a tak dále. Obecně, abych odpověděl na vaši otázku, myslím si, že my děláme velkou chybu, když Irán podceňujeme, když prostě ho považujeme za nějakou fanatickou zemi muláhů a režim ajatoláhů a takovéhle nesmysly. Irán je nesmírně rozvinutý na regionální poměry. Jasně, nemůže se poměřovat se Spojenými státy a s Izraelem. Ale z tohoto důvodu bych vůbec nevylučoval, že Iránci mají v kapse něco, s čím se zatím úplně nepočítá. Já třeba připomenu, že někdy před 15 lety, teďka to říkám od oka, když se Iráncům podařilo ovládnout americký dron nad Afghánistánem a přistáli s ním a bylo to vysmíváno, nejprve Američané lhali, že o žádný dron nepřišli, pak se ukázalo, že ho Iránci mají a pak se zase z toho dělalo, no jasně, papírová maketa a tak dále. Dneska co řešíme ohledně iránských dronů? Že jsou masivně nasazovány Ruskem na Ukrajině. Jo? Takže za 15 let, jak se Irán dokázal i v této věci vyvinout a možná nás zaskočit.
A nepřišel, když jste mluvil o těch regionálních spoluhráčích nebo skupinách, nepřišel právě s tím, na co jsme byli v úvozovkách, když to řeknu hnusně zvyklí, z území Libanonu, z pásma Gazy, z západního břehu Jordánu, skupiny, které nějakým způsobem byly schopny napadat Izrael. Neukazuje to, že Izrael, ta jeho schopnost vyčistit tu oblast, neukazuje to na to, že dokázal tu oblast vyčistit tak a zajistit si jako bezpečnost?
No, jestli má bezpečnost, jestli má Izrael bezpečnost, to je otázka dneska, ale rozumím, kam míříte. Samozřejmě Hamás v Gaze je velmi oslaben, bojuje o své vlastní přežití a o udržení nějaké vlády nad Gazou. Co se týká Hizbaláhu v Libanonu, ten utrpěl zásadní, já bych neříkal porážku, protože porážka zní definitivně, ale ohromné ztráty, ať už lidské nebo technologické, ve zbraních během té války, která probíhala loni na podzim a skončila listopadovým příměřím. Takže o tom není sporu. Zase ale je otázka, jestli by třeba je v dnešní době Irán dokázal aktivizovat, jestli by chtěl v tuto chvíli. Je to dost pravděpodobné, ale teďka k tomu nemůže zrovna ze strany Hizbaláhu a Hamásu dojít, ani kdyby v Teheránu chtěli. Padl před pár dny nějaký výrok ze strany libanonského Hizbaláhu, my se do toho v této chvíli na straně Íránu zapojovat nebudeme. No samozřejmě, že jízlivě můžeme říct, a jak byste se asi chtěli zapojit, čím a tak dále.
Ještě jedna věc, nebo více věcí. Benjamin Netanyahu v tom jednom ze svých televizních projevů mluví právě k iránskému lidu. On striktně odděluje ten režim v zásadě od ostatních lidí. Mluví o tom, že mají teď šanci svrhnout ten režim, že Židé a Peršané vždy spolu nějakým způsobem byli schopni koexistovat. Nakolik podle vás je taková výzva reálná?
Já si neumím představit, že by dneska nějaká relevantní iránská opozice se nechala naverbovat teďka ve velkých uvozovkách.
Tak jsem to nemyslel, já jsem se chtěl zeptat
izraelským premiérem. Pod praporem Izraele, že by někdo chtěl osvobozovat z Iránců Irán, to si fakt neumím představit, jednak. Druhak, i bez toho iránská opozice vlastně neexistuje. My máme na západě celou řadu různých skupin, což jsou ale exilové skupiny, které bohužel přes různá bombastická prohlášení a obrovská shromáždění třeba na stadionu v Paříži každoroční mají nulovou podporu v samotném Iránu. Z různých důvodů. Máme tady monarchisty, to je velmi podobné. Šách se zdiskreditoval v Iránu, měl své stoupence, má je i dneska, ale zase v samotném Iránu z různých důvodů jsou velmi slabí. Irán prostě nemá nějakého Lecha Valencu, který by řekl, a já teď půjdu a necháme režim svrhnout a já ho nahradím demokracií. Bavíme, možná máte další otázku ke změně režimu, ale možná ne, tak abych to dokončil. Tak abych to dokončil. Já se dokonce obávám toho, že kdyby dneska byl režim v Iránu ten současný, ta teokracie, svržen nebo nějak zásadně nahlodán, tak by se tam k moci mohla dostat generalita. Že by teokratický režim se mohl změnit na vojenský. A možná bychom se ještě divili.
No moje další otázka byla, jestli to nemůže skončit v Iráku v zásadě obří násilí.
Obří násilí nebo chaos, rozklad. A to je třeba jedna z věcí, vracím se k tomu tématu, které už jsme zmínili, proč se to třeba obává Saúdská Arábie a tak dále. Podívejme se, dneska je problém, že by byl chaos bez vládí v Gaze, kdyby byl rozdrcen Hamás, ale nepřišel by nikdo místo něj. A to si bavíme o území, kde žije 2 miliony lidí. Co se týká Iránu, ten je 20x větší než Česká republika. Má 80 milionů obyvatel a má dopad dlouhodobé vazby, ať už náboženské nebo politické, do celého regionu. Takže rozvrácení této země bez patřičné náhrady, z toho by asi v regionu fakt měl radost jenom Benjamin Netanyahu.
Když izraelský ministr obrany Katz varuje iránského duchovního Chameneiho, že by mohl skončit jako Saddam Hussein, tak jednak, k té výhrušce, může to tak, může se tak stát, může Izrael mít, a zatím to podle jeho vyjádření vypadá, že má zmapováno, kde se pohybují ti zásadní reprezentanti toho režimu, ať už armády, nebo té teokratické části, může skutečně jít Chameneimu o život, když se na to dívám optikou Izraele?
Do určité míry ano, jenom připomenu, já jsem četl jenom titulek toho Katzova vyjádření, Saddam Hussein nebyl zavražděn, nebo ten byl popraven po soudním procesu, takže nevím, do jaké míry to Katz myslel takhle, ale samozřejmě vyloučit se nedá nic. Ono může v Iránu dojít i k nějakému vnitřnímu převratu. Jo? To se často děje, že prostě vedení režimu je shledáno jako příliš měkké, příliš málo vzdorující, příliš málo útočné vůči vnějším nepřátelům. Pojďme ho odstranit a nahradit někým ráznějším. To je také třeba jedna z variant, ke kterým by teoreticky mohlo dojít. Ale zase připomenu, já Irán sleduje od 90. let a po celou tu dobu se mluví o tom, že vůdce Chamenei už umírá na rakovinu toho či onoho a iránský režim je chvíli před zhroucením kvůli téhle krizi. Irán prošel obrovskými krizemi, vnitřními nepokoji, velmi tvrdými protivládními, protirežimními protesty, nedostatkem vody, nedostatkem elektřiny, to všechno jsou spíš sociálně ekonomické důvody, které ohrožují ten režim, ale ten režim různými nástroji, včetně represí velmi tvrdých, to vždycky zvládl a zvládá to už od roku 1979.
Chamenei, pakliže by byl odstraněn nějakým způsobem, to, co by to znamenalo? Jako pro tu společnost, teď mi jde o to, o tu společnost.
Tam záleží, Irán má mechanismus, jak volit nového vůdce. I kdyby zemřel, i kdyby byl zabit.
Takže v zásadě?
Automaticky to neznamená nic, prostě tam je shromáždění znalců 90-88 členný orgán, který by bez pochyby rychle se snažil volit nového vůdce, už proto, aby vyvolal zdání normality pro běžnou populaci.
Úplně poslední věc, ještě se vrátím k Donaldu Tuskovi tentokrát. Když on mluvil o tom, že to může mít nějaký globálnější rozměr, tak ještě dodal, že Evropa a Spojené státy musí spojit síly, aby zabránili nějakému dalšímu růstu napětí a střetům. Stále není pozdě. Abych si snažil přihrát polívčičku, tu takovou tu českou, malou, lokální. Má Česko, má Evropa nějak, a vy jste to částečně už zmínil na začátku, má nějakou šanci do tohohle konfliktu zasáhnout, něco sdělit jednotlivým aktérům, anebo je to, nebo tady vykládám úplné pohádky?
Jednotlivé evropské státy, určitě některé, mají dobře zmapovaný Irán. Můžeme najít možná i státy, které mají dobré vztahy s Izraelem, takže třeba v nějakém zákulisním vyjednávání si to umím představit, ale třeba Evropská unie zase je orgán, který je naprosto ztratil legitimitu a důvěryhodnost v očích Izraele. V očích Iránu je to zase měkký a nanicovatý útvar. Já připomenu, před 20 lety Iránci jednali s Evropskou trojkou o svém jaderném programu. Té průlomové dohody s Obamou bylo dosaženo až poté, v roce 2015, když o 2 roky dříve do ní napřímo vstoupili Američané. To znamená, Irán chce garance ne od Evropské unie, čehokoliv garance, uznání režimu, jaderné dohody, ale od Spojených států. Takže v tomhle ohledu jsem, co se týká síly Evropy, poměrně skeptický.
Moc díky za rozhovor a díky za rychlou analýzu. Břetislav Tureček.
Díky za pozvání.